manni murtii akka laalu ka sadarkaa addunyaa ICC'n ka loltuu ijoollee tureef gara jajummaa gara riphxee loltootaa Uganda LRA yookaan Lord's Resistance Army jedhamutti guddate Dominic Ongwen irratti hidhaa waggoota 25 muree jira. Adabbiin kun kan abbootiin alangaa yaada dhiyeessan ol ta'eeyyuu murtii hidhaa umrii guutuu kara bukaatooleen maatii miidhamtootaa gaafatanii gadi jedhama. Gabaasaa Lisaa Biraayant Bafqaadu Morodaatu dhiyeessa.
Murtiin kun kan irratti darbe Dominic Ongwen yakka waraanaa fi yakka farra namummaa irratti raawwateera jedhamee himannaa irratti dhiyaate 61. Kunis dirqisiisanii gudeeduu, reebicha, ajjechaa fi ijoollee ukkaamsanii fudhachuudhaan. Dominic mataansaa ijoollummaa isaatti garee riphee loltootaa Lord Resistance Army nama Joseph Kony jedhamuun hoogganamuun butamee nama lolatti makame ta'uun isaa beekameera. Abbaan alangaa mana murtii addunyaa yoo xinnaate hidhaa waggaa 20 akka adabamuu yaada dhiyeessee ture. Abukaatoon himatamaa bakka bu'ee dhaabbateeti hidhaa waggaa 10 gaafatee ture. Maatiinii fi firoowwan miidhamtootaa immoo hidhaa umurii guutuu gaafachaa turan. Abbaan seeraa tokko adabbii waggaa 30 barbaachisa jedhanii yaadaan addaan ba'aniiru. Manni murtichaa sagalee caalaadhaan murtii adabbii hidhaa waggaa 25 dabarseera.
By no means does Dominic Ongwen's personal background overshadow his culpable conduct and the suffering of the victims.
Abbaan seeraa Bertrand Shanit akka jedhanitti seenaan dhuunfaa yookiin dugda duubbeen isaa waan inni raawwatee fi miidhaa namootarra ga'e waan dhoksuu danda'u miti. Dominic Ongwen namni amma umuriin isaa waggaa 40 keessa jiru waggaa 30 dura kaaba Ugaandaa keessatti ittuu mana barumsaa deemaa jiru waraana Joseph Kony'tiin kan qabamee waraanatti makameedha. Waggoottan 30 darban keessatti gareen LRA jedhamu Ugaandaadhaa fi biyyoottan naannoo keessatti ijoolleewwan 1,000 lakkaa'aman ukkaamsuudhaaf ajjeesuudhaan kan himatamuudha.
Mameege nu put NP hidhaa mo'iken apaati hidhaa nimoo magaan.
Ongwen kanaan dura muuxannoo isaatii fi waan isarra gahe mana murtichaatti dubbachaa ture. Akka inni jedhetti dhiiga namoottan yeroo jalqabaatiif inni ajjeese makanii akka nyaachisaa turan himatee ture. Kunis murtii abbootiin seeraa dabarsan irratti akka hubannoo argate abbaan seeraa dubbataniiru.
When I went to Basel, I went with the intention of being killed. I wanted a bullet to shoot me and kill me.
Gara waraanaatti yemmuu deemu du'uudhaan yaadaa ture. Ittuu namni tokko na ajjeese jedheetani hawwaa ture jedhe Ongwen. Abbaan seeraa Shimit immoo waan biraa dubbatu.
He was not in a situation of complete subordination vis-à-vis Joseph Kony, but frequently acted independently.
Ongwen guutummaatti dhiibbaa Joseph Kony jalan turre. Ajaja Joseph Kony mormaa of danda'ee socho'aa ture. Dhaabicha dhiitee ba'uudhaafis haala mijaa'aa qabaa ture jedhaniiru abbaan seeraa. Ongwen bara 2015 biyya Rippaabilikii Afrikaa walakkeessaa Central African Republic keessatti humna addaa Ameerikaa Joseph Kony adamsuudhaaf bobba'een qabamee mana murtii yakkaa idilee addunyaatti darbee nama kennameedha. Joseph Kony ammayyuu adamsamaa jiraachuunsaa waan beekamuudha.